2 Corinthians chapter 10. Mande kembeng. Paul ko enengo koyo nguro yarong. No Paul, nonto Kristo koro muri ime teng hoero, yengo nevondeye o koko weteteno. Ye kumimbo ngandeye ingo tengo, no yeya yo toroko, nenengo re umbuyo teno. Kuko sewe mongo mande konde yeo teno. Eni uni kumimbo no rengande ronda nere o tengo, kowe sangani nguro muri kowe o teto. Asa uni ngunde kuya mante konde ye wano, kuko yeya ngunde ye wero nguro piiming o teno. Dokoro nore kowe nani sangani o teto, kuko kowe sangani koro wimbu wore kumakamate o teto. Ososo kumakoro ku towe o teto nguko no kokoro ku kini. Kini o nguko anutu koro wimbu kunange. Nguore norendo sangirimboro ya konde nguro ore moro ingo ingo piimi kate kate ro ore moyo teto. Nguore o kate kate soso ngundo enengo owe hokoro. Anutu koro ingo ingo yon kuya kumate ote. Nguro ore mowero ingo ingo soso konde to wato. Kristo kusungoyo moyo weya. Koyendo mango nani howe yurikota unimande wenda wenda teo tengo ngukuhurin yuno wato. Otonga emo yote ngukeni kembe. Ko uningato no Kristo koro unihamo yoteno. Ye ingote ngundo hamo ngande ingowea. Konore nguya enengon kembe Kristo koro uniwini yoteto. Hamo nondo uniparamimbo owe more nunaro. Musongata hoko yoteno tiningo, nguro kowe pio kama tewano. Owe nguro muri muko ngandiro, konorendo ye ingondutuye rukiso yo atowo, kama roore matowo. Soko meko nakayango yoteno, nguko ye sore yere wero nguro piimingo teno. Dokoro, kumimbo ngandeye otengo. Holko soko meko mande konde mande kuhuri nakayango yote, kuko noreno mahininko. Enero ngande inga o teto. Enengo kowi nguko wimbi morenkini ko mande eo te nguguru wara mande nange. Uningunde kuko mete ngande ingo ango. Hamo nore kapiamo mande konde sokomeko nakayango o teto. Asang undiro nange ye kewero emo nguya mande konde ye wato. Eno unikumimbo enengo weye hoko o tengo. Uko noreko uningunde kukembe kini. Kini uninguko topoye mboro murie kenero. Nongunde kembe tetenope makini. Kenero ndange otengo. Unindo ngunde te otengo. Nguko kama ingo itondange ote. Norengo owe nani kinange kama hoko ato. Kini, anutuko ko nore nunoni tatowo nguroko nguore nange owe nani hoko ato. Ko nani tato usaini. Yengo muri yenguya weho ngatowo. Hamon, yeno mande kama yeso watowo ntiningo, ko nguro we nani hokowero mepemo kini. Uko yeno andusina uyaro kewero emo Kristo nguro miti mande yeso watowo. Nguya meombo ko tanguri nguro owe kinange kama hoko wato. Kini ngande konde ingo yoteto, ko yengo ingondutuye muko paramin tini. Yate yate konani keweroemo paramin tero usaewea. Ngunde tero mitimande norendo rero. Yenden kumi huoemo yote kuno nguno uyarero yeso wawato. Norendo ndani unikomo ko tanguri kuno nguno ko nguro. Owe nani hokowero nguro piimingo yoteto. Uninga owenka hokowero ingote tininko. Mete uniparamin boro owinange hokowea. Dokoro uninga enengo oiho kowea nguko, owe mparaminga mareote. Kini uniparamimbo unikaro oiho kowea, uningundo nange owe mparami rewea.